Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. My naam Harm Engelbrecht en ek is van CBMC Suid-Afrika, Christian Business Men's Connection. En is 'n voorreg om hierdie program Markplek Ambassadeurs aan te bied en met julle te deel. Ek is besig die laaste klompie weke om te kyk na 'n paar beginsels in besigheid uit die Bybel uit, hoe ons dit moet hanteer. En verlede week het ons bietjie begin praat oor die hantering van krisisse en uiteindelik vir mekaar gesê, God is in beheer en hy weet wat hy doen. Hy is groter as enige krisis en dat ons moet vashou en sy karakter leer ken en vashou aan sy liefde en moet bewus wees daarvan dat hy in beheer is. Ek wil nou vandag 'n bietjie verder gesels hieroor en oor die krisisse en die voorkoms daarvan, die hantering daarvan. Miskien die redes daarachter. En ek wil ook weer 'n bietjie soos altyd uit die skrif uit met julle praat en 'n paar gedeeltes met julle deel wat ons kry in die woord van die Here. Ek wil inleidend net vir julle vinnig vertel, en jy kan gaan Google en gaan lees oor dit. In Noord-Amerika lewe daar 'n mot met die naam van die Cecropia mot. En jy spel het Cecropia, die Cecropia mot. Nogals 'n mooi mot, nadat hy uitgebroei het, mooi kleurvolle vlerke. Maar hierdie mot se een van sy eienskappe is, en dinge wat hy moet deurgaan, is dat het een moeite is. Hy gaan regtig deur gesukkel om uit die kokon uit te kom en uiteindelik hierdie mot te wees, hierdie mooi ontwikkelde mot. Nou, wat gebeur het, eendag het een seentjie gestaan en kyk en het gesien, hier soos hierdie kokon en had binnen sy gewriemel en een gewroeg. En hy kry toe die arme mot jammer en hy snyd toe die kokon oop en die mot val uit met vlerke wat baie swak is en hy kan nie behoorlik vlieg nie. En die story is dat die mot eintlik nodig het om deur daai moeite te gaan, deur daai struggle te gaan om uiteindelik sterk vlerke te hê. Dit help om te ontwikkel. En daai harde werk is nodig, sodat hy sy vlerke kan ontwikkel en uiteindelik kan vlieg. En so is dit in ons eie lewe, weet, soms is swaar kry of teenspoed of krisisse ook nodig in ons lewens, en dan dra dit ook by daartoe, dat ons in ons verhouding met Jesus kan groei, en dat ons ook daardeur meer volwasse kan word in Christus. En ek wil sommer dan nou met die intrapslag gaan na die woord van die Here toe en op daai punt gaan lees wat staan in die woord rondom dit. En as ons sommer gaan kyk daar by Jakobus hoofstuk 1 vers 2 tot 4 skryf Jakobus skryf Jakobus en hy sê my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. En dan in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 6 en 7 skryf Petrus die volgende woorde. Hy sê, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Petrus skryf, verheug jou daaroor. Jakobus sê julle moet bly wees. Nou, hoe is dit moontlik dat daar vir ons gesê word dat ons moet bly wees en ons daaroor moet verheug wanneer ons deur slegte tye gaan? Ja, dit is so, omdat dit tot 'n beter verhouding met Christus kan lei, omdat daai swaarkry tye ons ook kan vorm en ons help om beter aan die ander kant uit te kom. Romeine 8 vers 28 en 29 sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. So daar sien ons, God weet wat hy doen, hy weet hoe om dit ten beste vir ons laat uitwerk, maar ook sodat ons gelykvormig kan word aan sy seun Jesus Christus. En dan die Hebreërs hoofstuk 12 vers 6 sê, ek gaan af van vers 5 aflees, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. En vers 10 en 11 sê, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goedinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heerlikheid mag deel. En dan sê die volgende vers, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. So God gebruik dit ook alles tot ons voordeel, en ek wil vir julle 'n stukkie lees uit 'n boek wat ek op afgekom het die vorige week. My aanhaling juis oor dit, die man se naam is Alan Rudolph, en hy sê, there is nothing, no circumstances, no trouble, no testing, that can ever touch me until, first of all, it has gone past God, past Christ, right through to me. If it has come that far, it has come with great purpose, which I may not understand at that moment. But as I refuse to panic, as I lift my eyes to him and accept it as coming from the throne of God for some great purpose of blessing to my own heart, no sorrow will ever disturb me. No trial will ever disarm me. No circumstance will cause me to fret, for I shall rest in the joy of who my Lord is. So, ja, dit is groot woorde daai, en ons kan hoor, dis iemand wat het geskryf het, wat 'n verhouding met die Here het, en wat verstaan waar die Here mens gaan, en hoekom mens daar deur gaan. En ek dink baie mense kan vandag getuig van hoe swaar kry, en terugsla, en pyn, ook 'n positiewe uitwerking in hulle lewe gehad het, en ook 'n positiewe rol gespeel het in hulle verhouding met God. Ons moet die swaar kry tye ook erken as geleenthede om te groei en om meer soos Christus te word en om daardie persoon te word wat God wil hê ons moet wees. Ons leer ook in tye van swaar kry dinge wat ons onder normale omstandighede nie sou leer nie. Soms het 'n mens maar die krisistye nodig om sekere lesse te leer. Ek dink wat ons moet onthou en probeer is om gerus en getroos te wees deur die feit dat ons Hemelse Vader absoluut in beheer is van elke situasie waarin jy jou mag bevind of reeds bevind het of waant jy dalk op pad is, en maar nie angstig te raak daaroor nie, en te weet dat God in beheer is en dat hy die geleentheid ook wil gebruik vir 'n goeie doel en tot voordeel ook uiteindelik van jouself. 1 Tessalonisense 5 vers 18 skryf Paulus, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ja, moeilik om dankie te sê as dit swaar gaan, maar ek dink dit is die uitdaging vir elkeen van ons. En dit toets ook die diepte van ons verhouding met die Here. Ons het laatste week gekyk na Job, wat nadat hy alles verloor het, allemaal is aan weg, alles is verloren, behalwe hy en sy vrou bly oor. En dan staan daar dat hy nog steeds die Here gedien het, hy het nog steeds die Here geloof. En dit is, ek dink, een voorbeeld waarna ons kan kyk en ook waarna ons kan streef in ons verhouding met die Here, is om staande te bly ongeacht die storms. Die ander ding natuurlijk is dat, sodra jy in een storm jou oë afhaal van Jesus af, met die moeilikheid, en dan gaan jy onder. As ons maar net lees die verhaal van Petrus wat op die water geloop het, of Jesus wat op die water geloop het, en vir Petrus gesê het, maar kom, klim uit die boot uit en stap na my toe. En Petrus wat die vertroue gehad het en die geloofstap geneem het, en dan staan daar in die woord, maar die oomblik toe hy die golwe sien, en hoe groot dit is, toe sank hy. En ek dink ons lees dit partykeer mis. Hou jou oë op Jesus, nie op die krisis nie. En gaan daar deur na hom te kyk, met jou hand uitgestrek na hom. Vertrou God in die situasie waarin jy is. Jy kan in elke situasie moet ons maar kyk na dit deur Godse oë, sy oë van liefde, van getrouheid en beheer, en ook besef dat ons sekuriteit is slegs in God, en nie in 'n besigheid, of in geld, of in mense nie, maar slegs en alleenlik is ons sekuriteit in God. En die dinge wat een mens betek is, soos sekuriteit insit, soos jou besigheid, of jou finansies, of ander mense, is, dit skep een vals illusie van sekuriteit, en slegs God alleen kan ten volle vertrou word. Ek het dit beteks afgekom in die Ou Testament, ek dink dit is een boek van een van die klein profete, wat ons omnoem, wat nie baie gelees word, dit is Nahum, hoofstuk 1 vers 7, Daar staan, die Here is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. En ek dink dit is iets wat 'n mens ook kan aan vashou in tye van krisis. En dan Psalm 56 vers 4 tot 5 skryf die psalmdigter, Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Nou ja, dit is die woorde van die psalmdigter daar in die Ou Testament, wat omtrent al seker 4000 jaar gelede geskryf is. Wat kan ons doen om te oorleef in moeilike tye, en selfs te groei te midde van storms? Die eerste ding, daar is so 4 goedjies wat ek vinnig na wil kyk, die eerste ene is dat 'n mens maar moet sorg dat jou finansies in orde is. Matteus 7 vers 24 sê, Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Stortreën het geval, vloedwaters het gekom, winde het teen die huis gewaai en geruk, en toch het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op rots. So bou jou lewe op Christus, bou op die rots, hou jou huis in orde, maak seker dat daar nie onnodige skuld is nie, so dat wanneer so 'n krisis tref, 'n mens dit kan oorleef. Dit is 'n belangrike punt om by te begin. Wat ook in daai teksvers belangrik is, is om te sê, dat hy nie net die woorde hoor nie, maar ook daar volgens handel. En ek wil nou terugkom daarna toe. Dan, die volgende vers is Jakobus 1 vers 22 tot 25 wat sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord hoor en dit nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, en om daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen,
hy sal gelukkig wees in wat hy doen. So ja, mens moet die woord van die Here lees, dit bestudeer, memoriseer, daaroor mediteer, maar uiteindelik moet die mens dit ook toepas in elke area van jou lewe, ook in die moeilike tye. En hierso in Matteus en in Jakobus staan dan vir ons duidelik ook dat ons die woord van God moet toepas. So die inligting wat jy lees, gaan geen verandering bring, as jy het nie gaan toepas nie. Die Engelse praat van information, application, transformation. So, kry die inligting, lees dit, pas dit toe, sodat jou lewe ook daardeur aangeraak en verander kan word. En dan net verder op die punt van finansies, Handelinge 11 vers 28 tot 29, lees ons die gedeelte waar daar iemand is wat 'n hongersnood voorspel, wat die wêreld sou tref. Die man se naam was Agabus. Hulle sê hy is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. En dan vers 29 van Handelinge 11 staan daar: die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges in Judea, wat in Judea woon, gestuur sou word. So swaarkry was op pad. Hierdie mense het nie gesê, nou moet ons net na onsself kyk en selfsugtig raak nie. Hulle het selfs gedink aan die ander gelowiges, wat dalk erger as hulle daardeur geraak kan word, en nog steeds vrygewig gewees. Die tweede punt wat ek wil maak, nadat jy die huis in orde kry, doen wat die woord sê, jou finansies reg kry, is die tweede ene, moenie alleen deur die storm gaan nie. En ek het nou nie al die teksverse in Spreuke nageslaan om nou vir jou te lees nie. Ek gaan net Spreuke 27 vers 17 lees, wat sê, uister sluip uister, vriende vorm mekaar. Moenie alleen deur 'n krisis gaan nie. Probeer ten minste elke dag of een keer 'n week gesels met ander Christen sakemanne, met mense wat al ondervinding het, wat al deur soortgelyke situasies is. Op hierdie stadium gaan 'n klomp van die mense deur dieselfde situasie, almal word deur COVID geraak, party doen beter, party doen baie slegter. Maar praat met ander Christen sakemanne. Kry raad. Die boekspreuke praat van baie raadgewers. En dat ons Bybelse raad kry, goddelike raad. En nie wat mense uit hulle duim uitsuig nie, maar gaan hoor regtig waar by die Here wat hy wil hê jy moet doen. En leer uit ander se ondervinding uit en kry ook emosionele en morele ondersteuning by hulle. Dan die laaste twee punte wat ek vinnig na wil kyk, vat een dag op 'n slag. Matteus 6 vers 33, 34 is die bekende gedeelte daarvan. Vers 31 af sê, julle moet julle nie bekommer nie. Wat ons moet eet of drink of aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Hy sê dis ongelowiges wat hulle bekommer. Julle Hemelse Vader weet wat julle nodig het. Vers 33 sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy vir julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Gister is verby, vandag is 'n geskenk en môre is onbekend. So, ja, laat ons een dag op 'n slag vat. Die vierde punt wat ek wil afsluit mee, wees geduldig, wag vir God se tyd, en laat die tydsberekening aan God oor. Hy weet die beste wanneer daar vir jou uitkoms gaan wees, en Filippense 4 vers 6 tot 4 sê verder, moet ons niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede wat van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So ja, los jou bekommernisse, vat dit na hom toe in gebed, en vra vir God om ook vir jou vrede te gee. Ek wil in hierdie moeilike tye wat baie mense deurgaan, ons wil dit nie ligtelik opvat nie, maar ons wil tog vra dat 'n mens, dat julle oë nie van Jesus sal afhaal nie. Bly getrou, en as jy regtig sukkel, kontak ons, dat ons bietjie mekaar kan bemoedig, saam kan bid en bietjie in die woord kan gaan soek vir antwoorde. So kontak my gerus, dis admin by cbmc www.kerk.co.za, dat ons bykie kan saamgesel, saam bid, en daar kyk waar jy by 'n klein groep kan inskakel, wat vir jou ook ondersteuning kan bied. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels, en ek groet julle tot volgende week. Tot ziens.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.